Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun seshanba, 2010-yilning 17-avgusti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Qirg'iziston hukumatining adolatli tergov o'tkazish niyati yo'q. Umirayev vo'z hisoboti tafsilotlari. Toshkentda mustaqillik bayrami oldidan antiterror tadbiri o'tkazilmoqda.
Ko'paygan o'zi militsiya xodimlari har qadamda, hozir masalan Chorsu bozorida o'zi har 10 qadam, 20 qadamda o'zi bittadan militsiya turibdi o'zi.
Navoiyda Korean Air boshqaruvidagi yangi yuk terminali ochildi. O'zbekiston 15 avgustdan boshlab O'sh viloyati bilan chegarani mustahkamlaydi. Uy kelgan O'shliklar qarz ko'tarishdan qo'rqmoqda.
Odamlar Uvan bo'yida 200 minglik suvdani olyaptimi, olmayaptimi?
Yo'q, olmayapti. Hamma norozi, hech kim olmayapti.
Bu lavhalarni e'tiboringizga birozdan so'ng taqdim qilamiz. Hozir esa e'tiboringizni xabarlarga bersak, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Toshkent vaqti bilan tonggi 8 ga qadar olingan xabarlar bilan Pragadagi studiyadan men Hasanjon tanishtiraman. Xabarlar avvalda uning qisqacha mundarijasi. O'zbekiston Islomiy harakatiga tegishli ekani aytiladigan internet saytida harakat amiri Tohir Yo'ldosh halok bo'lgani haqida bayonot e'lon qilindi. Qirg'iz va o'zbek rasmiylari uchrashdi. Tojikiston janubidagi Xatlon viloyati rasmiylari 11-yil bahor fasligacha bug'doy va kartoshkani Afg'oniston va O'zbekistonga eksport qilishni taqiqladi. Bungimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. O'zbekiston Islomiy harakatiga tegishli ekani aytiladigan internet saytida harakat amiri Tohir Yo'ldosh halok bo'lgani haqida bayonot e'lon qilindi. Bu haqda jangari guruh o'rtasidagi aloqalarni kuzatib boruvchi qarorgohi Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan Site Intelligence Group tashkiloti ham xabar tarqatdi. O'zbekiston Islomiy harakati saytida e'lon qilingan bayonotda Tohir Yo'ldosh 2009-yil 27-avgust, ya'ni payshanba kuni peshin namozidan keyin AQShning odamsiz parvoz qiladigan uchuvchi uyushtirgan hujum oqibatida halok bo'lgani bildirilgan. Ayni paytda saytga qo'yilgan 50 dan ortiq fotosurat orasida o'lgan Tohir Yo'ldoshni tasvirlovchi bir nechta surat ham bor. Ammo O'zbekiston Islomiy harakatining bayonoti hozircha mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlanmadi. Eslatish joizki, bundan oldin ham Tohir Yo'ldosh o'lgani haqida xabarlar tarqatilgan. Xususan o'tgan yil Tohir Yo'ldosh Pokistonning Afg'onistonga chegaradosh Janubiy Waziriston viloyatida AQSh uchuvchi uyushtirgan hujum paytida halok bo'lgani bildirilgan. Ayni paytda Usmon Odil O'zbekiston Islomiy harakatining yangi amiri etib e'lon qilindi. Usmon Odil Tohir Yo'ldosh halok bo'lganining shu paytgacha rasman e'lon qilinmaganini harakat jangarilarining Afg'oniston va Pokistondagi urush harakatlarida band bo'lgani bilan izohladi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi vakillari O'zbekiston rasmiylari bilan 11 nafar Qirg'iziston fuqarosini ozod qilish masalasini muhokama qildilar. Ular kon sanoatida ishlatiladigan 40 tonna portlovchi moddani Tojikistondagi kimyoviy zavoddan O'zbekiston hududi orqali olib o'tishga uringan paytda 23 iyul kuni qo'lga olingan. Portlovchi moddalar Qirg'iz Geolotexkomplekt shirkatiga tegishli bo'lgan. Mazkur uchrashuv Qirg'izistonning Botken viloyatidagi Qadamjo tumanida bo'lib o'tdi. O'zbekiston rasmiylari portlovchi moddalar faqat 10 kun oldin maxsus ruxsat olingandan keyin mamlakat hududi orqali tashilishi mumkinligini aytgan. Tojikiston janubidagi Xatlon viloyati rasmiylari 2011-yil bahor fasligacha bug'doy va kartoshkani Afg'oniston va O'zbekistonga eksport qilishni taqiqladi. Bu qaror Rossiya xorijga bug'doy eksport qilishni taqiqlagandan so'ng qabul qilingan. Shunga qaramay, Xatlon viloyatining qishloq xo'jalik sohasi mutasaddisi Tojiddin Sodiqovning ozodlikka aytishicha, o'tgan yil Tojikistonda 1 million tonna bug'doy yetishtirilgan. Bu mamlakat ehtiyojining 60% ini tashkil qilgan. Unga ko'ra bu yil Tojikistonda bug'doy hosili o'tgan yilga nisbatan kam, shu bois narxlar ko'tarilishining oldini olish uchun bug'doy eksportini taqiqlash lozim. Shunga qaramay Tojikistonda narx cheklov joriy qilinmasa ham allaqachon oshgan. Hozir Qo'rg'ontepada 1 kg bug'doy 1.3 somoniy sotilmoqda. 1 yil oldin 1 kg bug'doy 0.16 somoniyni tashkil qilgan.
Bugungi iqtibos.
Antiterror deb buni nomini qo'yib, harakat deb buyruq chiqarib, u bu qilishadi, u prosta bir bahona bu. Bahona. Hech qanaqa terrorga qarshi bilan ish olmaydi u. Mana shu viloyatdan kelganlarni poytaxtdan yo'qotishdagi tushadi bilan. Shu viloyatdan kelganlar hammasini agar o'z xohishi bilan Toshkentni tark etmasa, oborib avtobusga tiqadi, ana Rovodiga olib chiqib qo'yadi. Rovodidan nakatifilga olib ketadi, yo o'sha yerda ishlab o'tiradi bularni, yoki hammasini yig'ib-yig'ib bitta qilib, bitta ikkita avtobus qilib, to'g'ri viloyat viloyatiga yo'nalish to'g'rilatib borib tashiydi o'sha yerga. Bo'ldi. Har yili bo'ladi bu narsa.
Shu kunlarda poytaxt Toshkentda antiterror tozalash tadbiri O'zbekiston Ichki ishlar vazirining farmoyishiga asosan amalga oshirilyapti. Tadbirning dastlabki kunlaridayoq pasport rejimini buzgan 300 ga yaqin shaxs aniqlandi va 24 nafar gumondor shaxs qo'lga olindi. Eshitganingiz toshkentlik Shavkat Badalovning Ozodlik muxbiri bilan suhbatdan iqtibos edi. Ayni suhbat va boshqa lavhalar, xabarlar, matnlarni muhtaram tinglovchi Ozodlikning internet saytida o'qishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik. Hozir Toshkent vaqti bilan tonggi 8 dan qariyb 7 daqiqa o'tdi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokistonning Britaniyadagi oliy komissari Vajid Shamsul Hasan Reuters axborot agentligi muxbiri bilan suhbatda suv toshqinlari oqibatida ko'rilgan zararni qoplash uchun 10 milliard dollardan ortiq mablag' kerak bo'lishi mumkinligini aytdi. Hasan tabiiy ofat yetkazgan zarar hajmi hozirgacha o'rganilmagani bois bu faqat dastlabki taxmin ekanini ta'kidladi. Pokiston vakili vayron bo'lgan yo'llar, ko'priklar, telekommunikatsiya tarmoqlari va qishloq xo'jalik maydonlarini qayta tiklash uchun kamida 5 yil vaqt kerak bo'lishini aytdi. Turkiya prezidentining Ozarbayjonga rasmiy safari davom etmoqda. Dushanba kuni Bokuga kelgan Turkiya prezidenti Abdulla Gul Ozarbayjon rahbari Ilhom Aliyev bilan muzokara olib bordi. Ozarbayjon va Turkiya rahbarlari ikki davlat o'rtasidagi strategik va o'zaro hamkorlik to'g'risidagi bitimni imzoladilar. Abdulla Gul Ozarbayjon rahbarlari bilan ikki davlat hamkorligini kengaytirish, Janubiy Kavkaz mintaqasida tinchlik qaror toptirish, xususan Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida Tog'li Qorabog' mojarosi kabi masalalarni muhokama qildi.
Bütün Kafkasların bir istiklal ve işbirliği alanı haline geldi.
Janubiy Kavkaz mintaqasida tinchlik qaror toptirish va mintaqada hamkorlikni rivojlantirish uchun biz hozirgi muammolarni tinch yo'llar orqali hal qilishimiz kerak. O'z navbatda bu davlatlar o'rtasidagi hamkorlik, yangi yo'llar qurish va yangi global iqtisodiy loyihalarni amalga oshirishga imkoniyat yaratadi, dedi Abdulla Gul. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod uranni to'yintirish ishlarini davom ettirish va Xalqaro atom energiyasi agentligi bilan hamkorlikni cheklashni nazarda tutgan hujjatga imzo chekdi. Irondagi axborot vositalari xabariga ko'ra, prezident imzolagan hujjatda tibbiy izotoplar ishlab chiqaradigan atom reaktorida yonilg'i sifatida ishlatilishi uchun Eronda uranni 20%gacha to'yintirish nazarda tutilgan. Eronning atom energiyasi agentligi rahbari Ali Akbar Solihiy mamlakatda qo'shimcha yadroviy obyektlar qurilishini aytdi.
اون 10 سایت رو تقریبا عملیات شناساییش رو دیگه مراحل
آخرش رو اورانی تویینتیردیگان یعنی 10 تا یانگی انشاءات قورش لایحه‌سینی تصدیقلاش عرفاستامیز بیز جاری یل اخری یاکی کلاسی یل باشیگه قدر یانگی انشاءاتلردن برینی قورش ایشلارنی باشلایمیز دیدی علی اکبر صالحی. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati FSB Ruminiya elchixonasi siyosiy departamentining birinchi kotibi Gabriel Grekuni hibsga oldi. Greku josuslikda ayblanmoqda. FSBga ko'ra, rumeniyalik diplomat Rossiya fuqarosidan maxfiy harbiy ma'lumotlarni olayotgan paytda ushlangan. va unga 24 soat ichida mamlakatni tark et 48 soat ichida mamlakatni tark etishga buyurilgan. Muhtaram tinglovchi, tongi xabarlarni eshitdingiz, ularni Hasanjon o'qidi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq tarzda internetda mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisidan kirishga mushkullik sezsangiz, deraza net proxy server orqali internet manzilimizga tashrif buyurishingiz mumkin. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini eslatib qo'ysam. Qirg'iziston hukumatining adolatli tergov o'tkazish niyati yo'q. Human Rights Watch hisoboti tafsiloti. Toshkentda mustaqillik bayrami oldidan antiterror tadbiri o'tkazilmoqda. Navoiyda Korean Air boshqaruvidagi yangi yuk terminali ochildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan erkin mikrofon eshittirish ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'sh va Jaloloboddagi zo'ravonliklarga oid e'lon qilgan yangi hisobotida Qirg'iziston hukumatini keskin tanqid qildi. Adolat qayda? Qirg'iziston janubidagi etnik zo'ravonlik va uning oqibatlari deb nomlangan 91 sahifali bu hisobot zo'ravonliklardan jabrlangan va guvohi bo'lgan 200 dan ortiq o'zbek va qirg'iz bilan o'tkazilgan suhbatlarga asoslangan. Qirg'iziston hukumat qo'shinlari ataylab yoki bildirmasdan o'zbek mahallalariga hujumlarni uyushtirgan va boshqargan deya xulosa qildi Human Rights Watch tashkiloti dushanba kuni e'lon qilgan hisobotida. Tashkilot shuningdek Qirg'iziston hukumatini to'qnashuvlar yuzasidan xolis tergov o'tkazishga xolis niyat ko'rsatmayotganlikda ham tanqid qildi.
Iyun oyida Qirg'iziston hukumat kuchlarining ba'zilari qasddan yoki bilmay turib o'zbeklarga qarshi hujumlarni uyushtirgan va boshqargan deya xulosa qildi Human Rights Watch tashkiloti. Yuzlab qurbonlar, minglab jarohatlanganlar va yuz minglab o'zbeklarning o'z joylarini tashlab ketishga majbur qilgan qonli voqealar yuzasidan Qirg'iziston hukumatining o'zi o'tkazgan tergovi davomida huquqbuzarliklarga yo'l qo'yilgani bois natijalari shubha ostiga olingan hisobot Adolat qayerda? Qirg'iziston janubidagi etnik zo'ravonlik va uning oqibatlari deya nomlandi. 16 avgust kuni e'lon qilingan hisobot fojianing qirg'iz va o'zbek millatiga mansub qurbonlari va guvohlari, huquqshunoslar, inson huquqlari faollari, hukumat rasmiylari va xavfsizlik kuchlari xodimlari bilan o'tkazilgan 200 dan ortiq suhbatlarga asoslangan. Human Rights Watchning favqulodda voqealar bo'yicha tadqiqotchisi va hisobot mualliflaridan biri Ole Solvang, ommaviy etnik zo'ravonliklar qirg'iz hukumat kuchlari uchun jiddiy muammoga aylangan bo'lsa-da, tashkilot o'tkazgan tekshiruvlar hukumat kuchlarining ba'zilari bu muammoning yechimi emas, uning bir qismiga aylandi deya ta'kidladi. Ozodlikning qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida Solvang hukumat mazkur hisobot xulosalarini inobatga olishiga umid qilishini aytar ekan, rasmiy Bishkekning o'zi ham xolis va adolatli tergov o'tkazishi maqsadga muvofiq bo'lardi. Deydi.
But more than that, I think we hope that both the international investigation and the national commission will conduct
xulosalarimiz inobatga olinishidan ham ko'ra xalqaro tergov va milliy komissiya xolis tergov o'tkazishlariga umid qilib turibmiz. Bunday tergov o'tkazilsa, uning aksar natijalari bizning xulosalarimizga uyg'un bo'ladi menimcha, deydi Human Rights Watch tadqiqotchisi. Zo'ravonliklar O'shda 10-iyun kuni o'zbeklar va qirg'izlar o'rtasidagi mushtlashuv ortidan o'zbeklardan iborat olomon markazdagi kazino oldiga to'plandi. O'sha kuni tunda qirg'izlarga qarshi qilingan bir nechta hujum mintaqadagi vaziyatning yanada taranglashishi va O'shga tutash qishloqlardan minglab qirg'izlarning shaharga oqib kelishiga sabab bo'ldi. 11-iyundan 14-iyungacha o'zbek mahallalariga hujumlar uyushtirildi, o'zbeklarga qarashli uylar va savdo obyektlariga o't qo'yildi. Bir nechta o'zbek mahallasi butunlay kuydirib, kulga aylantirildi. Rasmiylar halok bo'lganlar soni 400 ga yaqin demoqda, lekin bu raqam kamaytirib ko'rsatilayotganiga jiddiy asoslar bor. Katta miqdordagi moddiy zarar yetkazildi. 100 minglab o'zbeklar Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasidan qo'shni mamlakatga qochib o'tgani qochqinlar bilan bog'liq yirik bo'hronni keltirib chiqardi. Human Rights Watch tergovi doirasida vayron qilingan bir necha mahallada yashaydigan voqea guvohlari bilan suhbatlardan harbiy kiyimdagi va zirhli harbiy mashinalarni minib olgan kishilar o'zbek mahallalari boshiga himoya qilish uchun ko'tarilgan barrikadalarni olib tashlab, hujumga shay olamonga yo'l ochib berganiga oid guvohliklar olindi. Guvohlar ko'p hollarda qurollangan kishilar zirhli harbiy mashinalar ortida o'zbek mahallalariga kirib borib, u yerda qolayotganlarni o'qqa tutdi va haydab chiqardi. Undan keyin esa bo'sh qolgan uylarni talon-taroj qilib, ularga o't qo'ydi degan hikoyalari hisobotda joy olgan. Hisobotda hukumatning qirg'izlardan iborat olomon qurol va harbiy mashinalarni o'g'irlaganiga oid iddaolar ham tan olinadi. Lekin bu harbiy mashinalarning hujumlarda ishlatilishini oqlamaydi, deyiladi Human Rights Watch xulosalarida. Dushanba kuni e'lon qilingan hisobotda kamida bir nechta mahallaga uyushtirilgan hujumlarda ishtirok etgan zirhli mashinalarni hukumat qo'shinlari boshqargani va ba'zi hollarda hukumat kuchlari bu mahallalardagilarni qurolsizlantirish bahonasida kirib, ataylabdan yoki bilmay turib, olomonga hujumlarni amalga oshirish uchun yo'l ochib bergani ham qayd etiladi. Solvang Human Rights Watch tashkiloti Bishkek hukumati har tomonlama va xolis tergov o'tkazishga qodir deya hisoblashini ta'kidlaydi. Lekin, deydi u, hukumat rasmiylari bunga xolis niyat ko'rsatayotgani yo'q. Unga ko'ra, hisobot natijalari tergovning qanday olib borilayotganidan Qirg'iziston hukumati ichida jiddiy muammolar borligini ko'rsatgan. Ayni paytda prezident Roza O'tunboyeva prokuratura, ichki ishlar xodimlari va tergovchilarga qonun doirasida harakat qilishni shaxsan buyurganini aytib kelmoqda. Human Rights Watch bunday bo'layotganini kuzatmayapti, deydi Solvang.
There have been a large number of arbitrary arrests. We see that there have been a widespread use of ill treatment.
Ko'plab odamlar asossiz hibsga olinmoqda. Hibsga olinganlarga nisbatan noinsoniy munosabat va qiynoqlar keng ko'lamda qo'llanilayotganiga guvoh bo'layapmiz. Bundan tashqari, tergov obyektiv va adolatli o'tkazilayotganiga oid jiddiy shubhalarimiz bor, deydi Human Rights Watch tadqiqotchisi. Hisobotda Human Rights Watch tadqiqotchilari to'plagan 60 dan ortiq mahbusga nisbatan noinsoniy munosabat va qiynoqlar qo'llanilgani va ulardan kamida bir kishi qiynoqlar oqibatida halok bo'lganiga oid ma'lumotlar ham keltirilgan. Human Rights Watch inson huquqlari poymol etilishda davom etsa, bu taranglashuvning yanada kuchayishiga olib kelishidan ogohlantiradi. Solvang Qirg'iziston bosh prokuraturasi yaqinda e'lon qilgan ma'lumotda zo'ravonliklarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan 243 kishining 29 nafarigina qirg'iz, qolgan 213 nafari o'zbek ekaniga alohida e'tibor qaratadi.
Given the level of destruction of the Uzbek neighborhood in Osh and in other places.
Osh va boshqa yerlardagi o'zbek mahallalariga yetkazilgan ziyon ko'lami inobatga olinsa, bu bizning jiddiy savollarimiz va xavotirlarimizga sabab bo'lmoqda, deydi Human Rights Watch tashkilotining favqulodda voqealar bo'yicha tadqiqotchisi va hisobot mualliflaridan biri Ole Solvang. Human Rights Watch Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini Janubiy Qirg'izistonga mintaqadagi taranglikni yumshatishda ko'maklashadigan xalqaro politsiya kuchlarini iloji boricha tezroq kiritishga chaqiradi. Inson huquqlari tashkiloti BMTni ham zo'ravonliklar va ularning oqibatlari yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazish g'oyasini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'sh va Jalolobaddagi zo'ravonliklarga oid e'lon qilgan yangi hisobotida Qirg'iziston hukumatini keskin tanqid qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavha va ma'lumotlar bilan davom ettirsak, Toshkentda Mustaqillik bayrami oldidan antiterror tozalash tadbiri o'tkazilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, tadbirning dastlabki kunlaridayoq pasport rejimini buzgan 300 nafarga yaqin shaxs aniqlangan. 24 nafar gumondor shaxs qo'lga olingan. Tadbir doirasida Toshkentdagi aeroport, vokzallar, avtobus bekatlari, avtoyo'llar, bozorlar va odamlar to'planadigan joylarda hamda davlat chegaralaridagi o'tish punktlarida nazorat kuchaytirildi. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlarini Mehribon lavhasida tinglaymiz.
Antiterror tozalash tadbiri O'zbekiston Ichki ishlar vazirining farmoyishiga asosan amalga oshirilyapti. Mazkur vazirlikning rasmiy saytida e'lon qilinishicha, ayni tadbir mamlakat fuqarolari xavfsizligini ta'minlash, turli ko'rinishdagi huquqbuzarlik va qonun buzilishi holatlarini oldini olish hamda jamoat tartibini saqlash maqsadida o'tkazilyapti. Toshkent shahrida yashovchi Shavkat Badalovga ko'ra, ayni tadbir ortidan Toshkent shahrida kuchaytirilgan nazorat tartibi joriy qilinib, shahar ko'chalarida militsiya xodimlari soni ko'paytirildi.
Ko'paygan o'zi militsiya xodimlari har qadamda, hozir masalan Chorsu bozorida o'zi har 10 qadam 20 qadamda o'zi bittadan militsiya turibdi o'zi. Kechadanmi, o'tgan kundan boshlab o'zi boshlangan bu operatsiya. Ilgari masalan 3 kun 4 kunda bitta avtobus keltiradigan bo'lsa, hozir bir amasiga 2tadan avtobus, hali bu odam bosadigan avtobusni turibdi mana hozir. O'sha davlatchi ro'vidan avtobuslar o'sha. Bir mashina bazasida butka, u haligi huquqbuzarlarni yoki arstonlarni olib yuradigan mashinalar bor, ana o'shaqalar. O'sha ro'vidan o'zini ishlayotgan avtobus ham turadi. Yoki katta zil mashina bazasida qurilgan hali Voronov butka keladi. Uni reshotkalari bor oynasida. Har yili bo'ladi bu narsa. Har yili mana shu mustaqillik bayramida, yoki boshqa biranta bayramlarda doim mana shunaqa. Butun ichki ishlar xodimlari oyoqqa turadi. Hamma yoqda ishini nazor boshlanadi. Ayniqsa mustaqillikda. Bu oddiy hol bo'lib qoldi-yu, oddiy hol.
Toshkentda har bayramda yoki kattaroq biror tadbir arafasida nazorat albatta kuchaytirilishi kuzatiladi. Bunday paytlarda nazorat asosan viloyatdan keluvchilarga nisbatan qaratiladi. Bu safargi tadbirda ham viloyatdan keluvchilar ovi davom etmoqda, deydi Shavkat Badalov.
Antiterror deb buni nomini qo'yib, harakat deb buyruq chiqarib, u qilishadi, u prosta bir bahona bu. Bahona. Hech qanaqa terrorga qarshi bilan ish olmaydi u. Mana shu viloyatdan kelganlarni poytaxt tan yo'qotishdagi ishlarimiz. Shu viloyatdan kelgan hammasini agar o'z xohishi bilan Toshkentni tark etmasa, borib avtobusga chiqadi, ana Rovodaga olib chiqib qo'yadi. Rovodadan nakatichilik olib ketadi, yo o'sha yerda ishlab o'tiradi bularni, yoki hammasini yig'ib-yig'ib bitta qilib, bitta ikkita avtobus qilib, to'g'ri o'sha viloyat viloyatiga yo'nalish to'g'rilatib borib tashiydi o'sha yerga. Bo'ldi. Har yili bo'ladi bu narsa.
Toshkentlik Abduhamid Kamolovga ko'ra, bayramlar arafasi shaharda nazorat kuchayishi odatiy ko'rinishga ega bo'lib, bu holatni mardikor bozorlarda odam kamayib qolganidan sezish mumkin.
Mana shu mustaqillik bayramidan oldin har yilgi bo'ladigan mereпреприятие bu. Haligi mardikorlar bormi? Yoki bo'lmasa qovun tarvuz tashiydiganlar bormi? Shu narsalar bayramdan oldin taqiqlanib qo'yiladi boshqa viloyatlardan kelish. Har yil shunaqa bo'ladi. Misol uchun mardikor olaman desangiz, hozir qurilishda o'yib qo'ydi bu yerda. Mardikorlar deyarli yo'q bo'ladi. Hammasini tarqatib yuborishadi, o'y joyga jo'natib yuboradi va kelayotganlarni hammasini ham jo'natib yuboradi.
Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, har bir bayram arafasida, ayniqsa mustaqillik bayrami oldidan Toshkentda yo'l patrul maskanlarida shaharga kirish yo'llaridagi blok postlarda nazorat kuchaytiriladi. Qibraylik G'ofirjon akaning aytishicha, ayni paytda ayrim joylarda ayni holat yana takrorlanyapti.
Bayramga yaqin ushlini juda kuchli bo'ladi. Ertalab ham kech qachon bo'lsa shu to'xtatib hamma avtobusni kirgizadi. Mashinalarimiz ham har Toshkentni har tarafidan kelsangiz ham bilasizmi, bu bayram ilgari mustaqillik boshida yangi qilganda hamma xalq kirardi, karini kelardi, bir tonnacha guruch damlanardi, o'sha yerda osh berardi karini, bir tonna xalq o'ynagan kulgan bo'lardi. Keyin siqib bu xo'jayinlar faqat o'ziga qilib oldi, o'ziga o'sha qirlasitilimdan kiradi. Bo'ldi, xalq kirmaydi bu bayramlarga. Bamiyo pedis tarafdan, Chors tarafdan, Chilonzori, Moshxamda tarafdan hamma ham yopish tashkani ham o'tmishmaydi.
Andijon viloyati Oltinko'l tumanida yashovchi Sadroxin Sopiyev mustaqillik bayrami oldidan bo'ladigan bu kabi nazoratlar natijasida viloyatlarda yashovchi fuqarolar Toshkentga kelishga qo'rqib qolishganini aytadi.
Toshkentga borib bir bayramni ko'ray deyman, shunaqa gaplarni eshitib borgim kelmaydi, kalta yeb kelmayman, bora. Nima qilaman deb.
Biror marta 20 yildan beri bayramni ko'rganmasman.
O'zbekiston demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoybergenov fikricha, O'zbekiston hukumati o'z xalqidan qo'rqqani uchun mamlakatni doimiy ravishda kuchaytirilgan nazorat ostida saqlashni afzal biladi.
Shu bayramdan oldin shaharga qo'ymaslik uchun iloji boricha shu odamni kamaytirishga harakat qiladi. Bu kommunistlarning uslubi, o'zi namoyishlarni o'tkazganda tinch osoyishtalikdan o'tishi uchun. Nima uchun? Chunki masalan, bayram bo'lganda xalq ko'chaga chiqadi, to'planadi xalq. ana shu xalqni to'planishdan O'zbekiston hukumati nihoyat darajada qo'rqadi, boshqa narsa aylanib ketmasin deb. Chunki xalqni oldida obro'si qolmagan, hukumat ham obro'si qolmaganligini xalqni oldida sezadi. Sababi shunda.
Ozodlik manbalariga ko'ra, ayni kunlarda O'zbekistonning qo'shni mamlakatlar bilan chegara postlarida ham nazorat kuchaytirilgan. Shu kunlarda yopiq qolayotgan O'zbek-Qirg'iz chegarasida O'zbekiston tomoni chegaraoldi hududlarini kuchaytirilgan tartibda qo'riqlashga o'tgani aytilmoqda. Biz O'zbek-Qozoq chegarasidagi vaziyatni bilish maqsadida Toshkent viloyat boshxona boshqarmasiga murojaat qilganimizda ushbu tashkilot xodimi chegara postlari yopilmasligini, faqat xavfsizlik choralari sifatida kuchaytirilgan tartib yo'lga qo'yilganini bildirdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining rasmiy saytida yozilishicha, antiterror tozalash tadbiri jarayonida Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasining Hamza tumani bo'limi xodimlari 2 nafar shaxsni to'xtatib tekshirgan paytida ular yonidan o'qator qurolning 50 dona o'qlari borligi aniqlanadi. Shuningdek, tadbir davomida pasport rejimini buzgan 300 nafarga yaqin shaxs aniqlanib, 24 nafar gumondor shaxs qo'lga olingan.
Demak, eshitganimizdek, Toshkentda Mustaqillik bayrami oldidan antiterror tozalash tadbiri o'tkazilmoqda. Ayni paytda O'zbekiston imzolagan xalqaro konvensiyalar, qolaversa O'zbekiston konstitutsiyasi O'zbekiston fuqarolariga erkin sayohat qilish huquqlarini kafolatlaydi, ammo Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi qilayotgan bu tadbir O'zbekiston konstitutsiyasiga O'zbekiston qo'l qo'ygan fuqarolarni erkin sayohat qilish haqidagi konvensiyalarga, demak, zid. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Korean Air havo kompaniyasi boshqaruviga berilgan Navoiydagi xalqaro aeroportda yangi yuk terminali ochilish marosimi bo'ldi. Havo kompaniyasi bergan ma'lumotga ko'ra, bu terminal bir kunda 300 tonnaga qadar yukni qabul qilib olishi, bir vaqtni o'zida Boeing 747, Airbus A300, 600 rusumidagi 5 ta uchuvchiga texnik xizmat ko'rsatish imkoniga ega bo'ladi. Ayni paytda aeroportning o'zidan haftasiga 20 dan ortiq qit'alararo va mintaqaviy parvozlar amalga oshirilmoqda va bu parvozlarning 80% ga yaqinini tranzit orqali yuk tashish parvozlari tashkil qilmoqda. Korean Air havo kompaniyasining Ozodlik bilan suhbatlashgan rasmiysi, jumladan shu kunlarda Navoiy aeroportidan kuniga o'rtacha 15 tonnaga yaqin qovun Janubiy Koreyaga yetkazilayotganini ham aytdi. Boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida Nodira.
2009-yilning 1-yanvaridan boshlab Janubiy Koreyaning Korean Air havo kompaniyasi boshqaruviga berilgan Navoiy xalqaro aeroporti prezident Karimov qarori bilan xalqaro standartlar darajasidagi intermodal logistika markaziga aylantirilmoqda. Navoiy xalqaro aeroportining yuk tashuvchi parvozlarni muvofiqlashtirish bo'limi xodimi aeroport qoshida ochilayotgan yangi terminal xalqaro talablarga javob beradigan, bir kunda 300 tonnaga qadar yukni qabul qilib olish va kuzatish imkoniga ega bo'ladigan zamonaviy terminal bo'lishini tasdiqladi.
Bizda hozircha ochilish marosimi bo'ldi, shu uchun ishga tushdi deb aytib bo'lmaydi. Ochilish marosimi bo'ldi, lekin hali hamma narsa tayyor emas.
Ya'ni 12 avgust kuni tantanali ravishda ochilish marosimi bo'lgan va hozirda ham takomillashtirish ishlari davom etayotgan bu terminal shu kunda zamonaviylashtirilayotgan Navoiy xalqaro aeroportining asosiy bo'g'iniga aylanishi rejalashtirilgan. Korean Air havo kompaniyasining Navoiy shahridagi vakolatxonasida ishlaydigan yuk tashuvchi agent Asilbek Boqiyevga ko'ra, Boeing 747, Airbus A300, 600 rusumidagi yuk tashuvchi samolyotlarni qabul qilib olish mo'ljallangan Navoiy aeroportida uzunligi 4 kilometrlik uchish-qo'nish yo'li va bir vaqtning o'zida 5 ta yuk tashuvchi samolyotga barcha turdagi xizmatni ko'rsatishi mumkin bo'lgan to'xtash joy bor.
Принимать около 5 самолётов каяночных мест в этом грузовом терминале.
Agar bir kunda 5 taga qadar yuk tashuvchi samolyot qabul qilib olinsa, yangi yuk terminali orqali bir kunda qabul qilib uzatib yuborish mumkin bo'lgan yuk miqdori 300 tonnadan oshadi va yangi terminal shunchalik ish quvvatiga ega bo'ladi. To'liq ishga tushishi bilan shuncha miqdorda yuk tashiladigan parvozlar amalga oshirila boshlaydi taxminimcha, deydi Asilbek Boqiyev. Yuk tashuvchi agentning taxminicha, Markaziy Osiyoda hozircha yagona bo'lib turgan va undan foydalanayotgan har ikki davlat, ham Koreya va ham O'zbekiston uchun juda qulay bo'lgan Navoiy aeroporti qoshidagi yangi yuk terminalida turli ko'rinishdagi mahsulotlarni saqlash mumkin bo'lgan oddiy omborlar va muzxonalar, shuningdek xavfli yuklarni saqlash mumkin bo'lgan omborlardan iborat bo'lgan 6 ta stansiya bor. Xavfli yuklar deyilganda harbiy yuklar ham nazarda tutilganmi degan savolimizga javoban Korean Air havo kompaniyasi agenti yo'q deb javob berdi.
Бывает разных типов, конечно. Ну, не считая именно таких, как вооруженная техника.
Хавли юклер дейлгенде айнан харби куралия рах техникасы емес, масалан, юанылғы, газ, яғыд, яғылғы махсулатлар назарда тутулмақта. Бу юклер санаатни турли сахаларда ишлатилади. Яъни бизнинг компания ҳозирда асосан тинч аҳоли истеъмолига мўльжалланган юкларни ташиб билан шуғулланмоқда, деди Асилбек Воқиев. Ҳозирги кунда Navoiy аэропортининг ўзида ҳанус реконструкция ишлари давом этмоқда. Korean Air ҳаво компаниясы ва 2008-йилда бу компания билан ўзаро ҳамкорлик тўғрисида шартнома имзолаган Ўзбекистон ҳаво йўллари Milliy Avia компаниясы бир ҳафтада умумий ҳисобда 20 дан ортиқ парвозни амалга оширмоқда. Korean Air ҳаво компаниясы улушига асосан қитъаларро ва кўпроқ транзит юк парвозлари тўғри келмоқда. Компания Boeing 747 самолётларида ҳафтасига 12 та рейс билан Incheon-Milan-Navoiy, Incheon-Navoiy-Brussel ва Shanghai-Navoiy-Milan юнолишларида юк ташиш парвозларини амалга оширмоқда. Ўзбекистон ҳаво йўллари Milliy Avia компаниясы эса Airbus A300-600 русумли самолётларида ҳафтасига жами 11 та рейс билан Дехли-Мумбай, Бангкок-Франкфурт-Дакка юнолишларидаги парвозларни амалга оширмоқда. Milliy Avia компания матбуот хизматининг билдиришича, яқин келажакда Истанбул-Олмата, Дубай-Москва ва Тель-Авив юнолишлари бўйича ҳам юк парвозларини ташкил этишга ҳозирлик кўрилмоқда. Navoiy аэропорти орқали бўладиган юк ташувчи парвозларнинг 80% эса ҳозирча транзит парвозлардир, деди Асилбек Боқиев Озодлик билан суҳбатда.
В данный момент транзитные рейсы. Но есть, ну, как я вам сказал, ранее...
Hozircha o'zimizdan ko'proq qishloq xo'jaligi mahsulotlari Koreya va Italiyaga jo'natilmoqda. Misol uchun, shu kunlarda kuniga o'rtacha 15 tonnadan qovunni Seulga jo'natyapmiz. Ya'ni o'zimizdagi fermer xo'jaliklari yetishtirayotgan oddiygina poliz mahsulotlari ham ketyapti. Ammo kelajakda Navoiyda qurilayotgan iqtisodiy sanoat zonasi ishga tushsa, bizdan xorijga ketadigan eksport yuklari hajmi oshishi ko'zlangan, dedi Korean Air havo kompaniyasining Navoiy shahridagi vakolatxonasi agenti Asilbek Boqiyev. Eslatib o'tamiz, avvaliga ko'proq mamlakat bo'ylab ichki parvozlar amalga oshirilib kelgan Navoiy aeroportini zamonaviylashtirish ishlari 2008-yilda O'zbekiston havo yo'llari va Milliy kompaniyasi hamda Korean Air havo kompaniyasi o'rtasida o'zaro hamkorlik asosidagi shartnoma imzolangandan so'ng boshlangan. 2009-yilning 1-yanvaridan boshlab esa aeroport 5 yillik muddatga Korean Air havo kompaniyasi boshqaruviga berilgan. Va ayni paytda bu kompaniyaga shartnoma muddatini yana 5 yilga uzaytirish haqqi ham berilgan.
Demak, eshitganimizdek, shu kunlarda Navoiy aeroportidan kuniga o'rtacha 15 tonnaga yaqin O'zbekiston qovunlari Janubiy Koreyaga yetkazilmoqda, havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari ostonasidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Roza ayyomida ikkita nonga pul topa olmayapman deya shikoyat qildi. 7 ta qizni chiqarib, 2 o'g'lini uylantirgan va qariganda farzandlar shafqatidan benasib ekanini aytgan Qo'yliqlik Muhammadal aka.
Hozir Roza'ning kunda 2 ta non olgan pulim yo'q. Doriga ham pulim yo'q. Qo'shimcha shekilda. Men o'zi 75-yilda 2-chi guruh invalidiga chiqqanman. Yuray nima, bir ishla, bir ishlami aritmiya deb o'rchasiya. Shunaqa kasalim bor. Shuni endi va endi men qarash yo'lda qa doriga pulim olaman, topolmaymanda vaqti kelsa. Doriga pulim kim ko'chaga chiqmadi kari chiqib araba tortilsam endi to'g'ri kelmaydi. Qarib qoldim. Araba topgan kuchim yetmaydi. Kuchim bo'lsa topardim mana. Uyalmayman lekin. Tortib araba tortib yurib bolalarni boqib katta qilganman. Aytdimki, 7 ta qizni chiqardim, katta to'ylar qilardim, 2 ta o'g'ilni uyladim, kelasiga uy sotib berdim.
2 ta o'g'lingiz ham, 7 ta qizingiz ham sizni xolingizdan xabar olmayapti. Shunaqami?
Ha, shunaqa. Xuddi shunday bo'ldi, desam bo'lardi. Nega ki juda bir ajoyib. Nega nimaga shunaqa qilyapti? Men nima qilsam ularga bilmayman. hayotimda xudoga shukur mana Allohni tanib, misol uchun bir yana nima demas, misol uchun namoz o'qidim, yozam chiqdim, aroq ichganim yo'q, fotir chekkanim yo'q, nos chekkanim yo'q.
Farzandlar shafqatdan benasib, qo'yliqlik Muhammad alayka gaplari edi. Rivoyat qilishlaricha bir ota o'z farzandiga katta uzumzor bog' sovg'a qilibdi. Ota qariganda farzand o'sha bog'dan bir shingil uzumni ham qizg'angani qissadan hissa olarak oqibatsiz farzandlarga tanbehday aytiladi. O'sh o'zbeklari qanday yashayapti deb savol berdi Samarqanddan kelib Qozog'istonda ishlayotgan Qozoq boy aka.
Men samarqandlikman, qozoq bo'yman. Qizlarda ishlayapman Qozog'istonda. Bizlar ana qilyapmiz, har kuni ishlaymiz ozodlikda. Qirg'izistondagi o'zbeklar qanday ekan hozir yashashi deb bizlar ana telefon qilayotdik. Endi yana qaytib bordik-ku ular. O'sha qanday yashayapti? Odamlar u yerda 6000 dollar, 6,5 ming dollarni balalariga to'layapti ekan-ku sudlarga. 50 ming dollargacha to'layapti ekan. Endi o'zbeklar qanday yashayapti u yerda? Shuni bizlar o'sha bo'yicha telefon qildim. Agar o'zlar bo'lmaydigan bo'lsa, qabul qilmaydimi ularni? O'zlar qabul qilmasa bo'lmaydimi? Nima qila ular yerda qiynalib?
Samarqandlik Qozoq boy akaning o'sh o'zbeklar qanday yashayapti degan savoliga o'shning eski Bobur ko'chasida yashayotgan Abdumannop aka Nishonboyev javob berdi.
Endi bu qanaqa qilib yashayaptilar, mana to'rtta singlim bor. To'rtta singlimdan uchta singlimi bitta o'g'il ukami uylarini yoqib yuborgan. Hech narsa qolmagan. Misol mana bunda yo'li tomish deyapti, boshqa deyapti. Har bir jon boshiga 2-400 grammdan shakar 5 kilodan un beryapti ekan bir haftaga. 200 grammdan yog' beryapti ekan. Abi bergen menda siz o'ylardirsizki, yo'q undan kelig emas deb. Shu unikarni tomishlardan kelgan biz hammani teng ko'rishmayaptida. Nariga qirg'iz mansub millatlariga qotib qolgan 5 kilo 10 kilodan piyoz shakar bersa, un bersa qopi bilan. A biznikilarniki mana qilib tanqis qilyapti. Ikki kishiga bitta baliq konserva. Bir sotkasiga. Joydan keyin bu qish keladi, sovuq keladi, hech qanday bir o'zgarish yo'qda bu. Odamlarni bir bundan yensimayaptida o'zbek xalqini. Qara yaqinda mana 2 kun bo'ldi, 2 kun bo'ldi mana yangi navqatda bir odamni o'ldirib tashlashdi. Qirg'iz bolalar.
O'shdagi o'zbeklarning pasporti yirtilmoqda dedi Abdumannop aka gapini davom ettirib.
Ko'chalarga yosh yigitlarimiz chiqsa ushab kimchan deyapti, pasportini bersa pasportlarini olib yirtib yuboryapti. Bu mana shu bir haftaning ichida 2-3 ta jiyanlarim bor, shularni pasportlarini yirtib yuborishibdi. O'zbek millatligi uchun. O'sha haliq bayonni ustivoshda yurganlar, nelsalar deydi, sudan qilib izdivatcha qilyapti.
Dedi Abdumannop aka. Qirg'izistondagi o'zbeklar qanday yashayapti deb savol bergan Samarqandlik Qozoq boy aka savollariga javob berar ekan. Jalolobodlik Farhod 21 yoshda, ammo u qirg'indan keyin keksa donishmandlardek fikrlaydigan bo'lib qoldi. Hamma gap hukumat va armiya tarkibi faqat qirg'izlardan tuzilganiga borib taqalmoqda, deydi Farhod monoetnik balo haqida gapira turib.
Endi masalan manaqada hozir hukumat boshini ko'rsangiz qirg'iz, harbiylar hammasi qirg'iz, askarlar qirg'iz. Faqat o'zbeklarga kun berish bo'lmayapti, xolos shu. Hukumatga o'zbek odamdan qo'yish kerak, o'zbeklarga yordam qo'yish kerak qo'ldan kelishcha. Masalan, O'shda aeroport bor. O'zbek bolalar o'tsa, o'zbek bolalarni urib, o'sha ketayotganlaridan narsalarni tomon-toroj qilib olib qo'yayotgan suvchilar juda ko'p eshitdik. Mana biz o'rtoqlarimiz, do'stlarimiz qanchasi ketdi boshqa o'lkalarga, qanchalarini narsalarini olib, qanchalarini tomon-toroj qilib qo'yishdi. Qo'rqitish yo'li bilan ham aksariyati umuman chiqarmasdan bir narsa tashlab qo'yib olib kirib qo'yish suvchilari ko'p bo'ldi.
Jaloloboddan Farhod degan tinglovchimizning fikrlari edi. O'zbekistondagilarni esa Sherali Jo'rayevni nega televizorga chiqmasligiga qiziqtirar ekan. Sherali Jo'rayev, ya'ni O'zbekiston xalq artisti, hofiz Sherali Jo'rayev nega televizorga chiqmaydi deb savol berdi. Surxondaryoning Oltin soydan telefon qilgan Sherali Jo'rayevning muxlisi Bobo Rahmat aka.
O'zbekistonda bir taniqli bir xonandalar to'g'risida ham biror bir eshittirish tayyorlaysizlarmi? Bir imkoniyati bormi sizlar uchun? Masalan, Sherali Jo'rayev to'g'risidami bir shu. Endi oldinlar televizor orqali ko'proq chiqib turardi hozirgi vaqtlarda, keyingi vaqtda chiqmay qoldida. Kerel Jurey doğrusu. Şimdi kinki vakitlerde televizyonlara çıkmaya kaldı. Şimdi bu sebepler doğrusu da ben bilmek istiyordum. Şimdi kızıktırken tamamları şu yedim yani. Şu imkaniyatı var mı şimdi şu insan doğrusu da bura bir radyo iştiriş bir tayyirleştirmezsizlerde.
Bobur Ahmedaka fikirleri edi. Surxondaryoning Oltin soyidan bu kishi. Ayni paytda Sherali Jo'rayev televizor ekranlardan g'oyib bo'lgan paytda O'zbekistonni o'sha sho'rchi Surxondaryo taraflarida o'zga sayyoraliklar paydo bo'layotgan ekan. O'zbek kinochisi Zulfiqor Musoqov suratga olgan Abdullajon filmi qahramonlari o'zga sayyoralik kelgindini asrab olib, murod maqsadiga yetishadi. Shu kunlarda pak-pakana o'zga sayyoralik qip yalang'och holda sho'rchiliklarning uyiga bemalol kirib chiqib yuribdi, deydi surxondaryolik tikuvchi qiz Dilnoza.
Qanaqadir odam shaklidagi bir xillar aytyapti o'zga sayyoralik. Qo'llari uzun uzun, bo'yi 80 santimetr, bir pat bashara paydo bo'lganda shunday uylarga kirib chiqyapti. Uy yopiq bo'lsa ham xonani ichida ko'rasiz. Emaklab kiradi, keyin ko'rib qolsa yo baqirsangiz chiqib ketadi qoch.
Dilnozaxon, siz o'zingiz ko'rdingizmi shuni?
Ha, ko'rdim. Lekin hammani uyiga kirib chiqyapti.
Dilnozaxon, buni rangi ro'y qanaqa?
Anaqa, ana. Endi eski kino bitta bo'ladi, jadu bo'ladi. Xuddi shuncha bo'ylarida bu odam, ko'zlari odamni ko'zi, faqat yuzi bir xunuk, qandaydir dog'lari bor, xunuk, yap-yalang'och holda.
Endi o'g'ri po'g'ri bo'lmasa yana?
Yo'q, o'g'ri emas. U hamma uyga kirib chiqyapti, o'g'ri emas.
Abdullajon filmidagi o'ziga sayyoralikning jinsiy mansubligi noaniq bo'lgan esa sho'rchilik Dilnozani bezovta qilgan maxluq erkak ekan. Har holda Dilnoza shunday dedi. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga albatta telefon qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus +420 602 612 713.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz, aziz tinglovchi. Hozir esa eshittirishimizni mintaqa yangiliklar bilan davom ettirsak, Kavkaz, Shimoliy Kavkaz respublikalari prezidentlik lavozimini bekor qilish tashabbusi bilan chiqmoqda. Bu tashabbusni boshlab bergan Chechenistonni Kreml parast prezidenti Ramzan Qodirov mintaqaviy prezidentlar paradini to'xtatmoq zarur deya fikr bildirgan. Taklif Rossiyani markaziy hokimiyat vakillariga Kremlga ma'qul tushgan ko'rinadi. Tafsilotlarni Umidbekdan eshitamiz.
Shimoliy Kavkaz respublikalarining bir qator prezidentlari hamkorlikda Rossiya Davlat Dumasiga murojaatnoma tayyorlamoqda. Ular Rossiya tarkibiga kiruvchi davlatlar rahbarlariga berilgan prezident nomidan voz kechish taklifini ilgari surmoqda. Bu g'oya tashabbuskori Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov 13 avgust kuni Chechen parlamentiga prezident lavozimi o'rniga boshqa ibora joriy qilishni taklif etdi. Kuni kecha bu taklifni Ingushetiya prezidenti Yunusbek Givkurov, Xabardin Bolqor prezidenti Arsen Kanokov, Qorachoy-Cherkes Respublikasi prezidenti Boris Ebzeyev va 2005 yilda prezidentlik lavozimidan voz kechgan Shimoliy Osetiya hukumati qo'llab-quvvatlagani ma'lum bo'ldi. Ramzan Qodirov shaxsiy internet blogida bu tashabbus mamlakatda yagona prezident boshqarishi kerakligi bilan izohladi. Shu yilning bahorida men Xabardin Bolqor prezidenti do'stim Arsen Kanokov bilan Dmitriy Medvedev boshqarayotgan delegatsiya tarkibida Suriya va Turkiyaga safarda bo'ldim. Men o'zimni juda noqulay his etdim. Ishtirokchilar xayolida bularni nechta prezident o'zi degan fikr paydo bo'lishi mumkin edi, deya izohlaydi o'z taklifini blogger va ayni paytda Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov. 15 avgust kuni Rossiya Davlat Dumasi va hokimiyatda ko'pchilikni tashkil etuvchi Yediniya Rossiya partiyasi vakillarining Kavkaz prezidentlarining tashabbusiga rasmiy munosabati bildirildi. Mazkur mavzu yuzasidan fikr bildirgan ayrim deputatlar mintaqalarda prezidentlik lavozimlarining bekor qilinishi Rossiyani yanada jipslashishiga va markaziy hokimiyatning kuchayishiga olib kelishini gapirdi. Tashabbusni ijobiy baholagan Davlat Dumasi deputati, Yediniya Rossiya partiyasi a'zosi Sergey Markov, Rossiya bu davlat yig'indisi emas, Rossiya yagona prezident boshqarayotgan davlat, deya ta'kidladi.
Мы все хорошо помним, как мы в своё время заигрались в начале 90-х, в конце 80-х, в том, что все эти независимые государства.
Barchamizning esimizda bo'lsa kerak, 80-chi yillar oxirlari, 90-chi yillar boshlarida mustaqillik o'yinlari, parokandalik, o'zaro urushlar va bosh-boshdoqlikka olib kelgan edi. Natijada mustaqil davlatlarning aksariyati bozor iqtisodiyotiga o'tgani bilan yanada ayanchliroq ahvolga tushdi. Shu sababli Rossiyada bunday parokandalikka boshqa yo'l qo'ymaslik kerak, dedi Davlat Dumasi deputati, Yediniya Rossiya partiyasi a'zosi Sergey Markov. Kremlda Ramzan Qodirovning ichki siyosatiga ijobiy baho beriladi. Lekin mustaqil siyosatshunos Dmitriy Areshkin mazkur murojaatnomalar davlatning kuchsizligidan yoki qog'ozbozlik tizimining qudratidan darak berishini bildirdi.
Отчасти это выглядит как попытка, во-первых, заявить о себе, а во-вторых, отвлечь внимание от явных провалов, скажем, в той же самой борьбе.
Qisman bu tashabbuslar birinchidan o'zini namoyish qilish, ikkinchidan esa davlat boshqaruvidagi muvaffaqiyatsizliklar sifatida qabul qilinishi mumkin. Darhaqiqat, terrorchilarga qarshi kurash va konstitutsiyaviy tartib o'rnatishda aynan shu respublikalar boshqalarga nisbatan ortda qolmoqda.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Что тебе подарит новый ватный халат? Я могу и коня, если ты будешь рад. А ещё, дорогой, подарит я могу. Нашей сборке корейскую тачку дыру.
Узбекистан халк артисты. So'z ustasi Obid Asomovning Rossiya televideniyasidagi chiqishlari rus tomoshabinlari tomonidan iliq kutib olindi.
Uzbekskiy kuturye iz Karakalpakskoy chishlaka shil kostyum ne po Karakalpakski, a po kabardino balkarski, no iz Karakalpakskoy karakuya, s kabardino balkarski karakuya mi.
Rossiyadagi mardikor muhojirlar mavzusining dolzarbligi Nasha Russia guruhi hozirlagan Ravshan va Jumshud Hajviyalarining tomosha talabligiga sabab qilib ko'rsatiladi. Bugun 10 minglarni tashkil qiladigan o'zbek mehnat muhojirlari Rossiya manzarasining ajralmas qismiga aylandi va bu holat Rossiya satira va yumor asarlarida ham o'z aksini topmoqda. Obid Asomov Rossiya tomoshabinlari uchun ko'chadagi o'zbek muhojirining umumlashma obraziga aylandi.
Встречайте заслуженный артист Узбекистана Обид Асомов.
Слушай, Обид, а ты всегда такой жизнерадостный, а?
Я же вам говорю, я боюсь.
Кого?
Я публика боюсь, я один маленький, публика много.
Obid Asomovning Rossiya televideniyasida qilgan chiqishlarida O'zbekiston voqeligi tanqid qilinadi. Masalan, Toshkentdagi uylar buzilishi bilan bog'liq holat Obid Asomov tilidan o'ziga xos tarzda mutoyiba qilindi.
Toshkent protsvetает, Uzbekistan сейчас похож на огромную стройку. Вот вы уходите из дома. Через неделю приходите, смотрите, уже нету дома.
Har holda bu chiqishlar O'zbekiston ichida turlicha talqin qilingani bois Obid Asomov bir DVD disk chiqarib, bu savollarga kosa tagidan nim kosa qilib javob berdi.
Assalomu alaykum, hurmatli kulgi shinavandalari.
Bu javoblar Rossiyaning Yandex.ru portaliga ham qo'yilib, qisqa vaqtda 7000 ga yaqin ziyoratchi tomonidan ko'rildi. Yandex.ru da namoyish qilingan lavhada Obid Asomov O'zbekistonda ochiq matbuot yo'qligi bois o'zi to'g'risida tarqagan turli mish-mishlarni rad qildi.
Men haqimda juda ko'p mish-mishlar tarqaldi. Bu aniq hol, san'atkor borki, haqida mish-mish bo'lishi kerak. Bevali daraxtga tosh otiladi, deydi eskilarimiz. Filmni suratga oldik. Ana shu filmni bir joyda men o'sha filmning bosh qahramoni sifatida bir og'ir sharoitga tushib qolaman. Men yaxshi ko'rib qolgan, sevib qolgan ayolni ustiga suratga olish maydonchasida bir katta chiroq tusha boshlaydi va men yugurib borib shu chiroqni chiroqdan shu ayolni saqlab qolish uchun ayolni itarib yuborib o'zim shu chiroqni tagida qolaman. O'sha joyda yiqilib ustimga o'sha og'ir chiroq temirdan ishlangan katta bir narsa tushgandan keyin yuzim qonab, lablarim yorilib, ko'zlarim ko'karadi. Lekin filmni shu kadrni bir nechta jurnalistlarimiz o'zini fotoapparatlariga suratga olishdi va bu narsalar keyinchalik internetda paydo bo'ldi. Butun O'zbekistonga keyinchalik butun dunyoga tarqatishdi. Qoya qolish kerak. Bilmadim endi yaxshilikkami yomonlikkami shu mishmishlar butun dunyoga tarqaldi. Mana shu rasmlar sabab bo'lib, men bir tarafdan xursandman, butun dunyo men haqimda gapirayotganidan. Lekin bir tarafdan xavotirga tushdimki, xunuk gap tez tarqaladi, Obid mazasi qochib qopti, kasal bo'lib qopti, Obid urib tashlashibdi, Obid qamalib ketibdi. Shunaqa har xil mishmishlar ko'p yaqin insonlarimni asabiga tegdi. Endi ana shu mishmishlarga chek qo'yish maqsadida ulug' shoirimizni mislalarini keltirmoqchiman. G'ibatchini mishmishidan ranjimang aslo. Nima bo'lsa, asli naslida bo'lgan. Onasin qornida o'zi ham hatto turli mishmish bilan dunyoga kelgan. Bundan aqlli gap bo'lmasa kerak.
Hazil tagidagi zilday haqiqat. Keyingi paytlarda qo'shni mamlakatlarda urchigan ksenofobiya va millatchilik bois o'zbeklarning ta'ziqlarga duch bo'layotgani turli hisobotlarda qayd qilinadi. Krivoye zerkala ko'rsatuvida Rossiyadagi hovlilardan birida o'ynab o'tirgan bolalar qiyofasida toqatsizlik ildizlari suv ichgan omillar hajm qilinadi.
Endi biz o'zbekda bolaligimiz qanaqa? Ko'chada laylay uchirib, varray uchirib, lanka tepib, qopta o'ynab cho'milib, baliq tutib, shu endi biz bolaligimiz. Endi ruslarda sal boshqacharoq, ular haligi odatda ko'p qavatli binolarda yashaydi va dam olish o'sha o'yin qarorli joyi shu binoning o'rtasida bir qum to'plangan joyga to'g'ri keladi. Uni ruschasiga pisochnitsa deydi. Tasavvur qiling, mana shu pisochnitsa, ya'ni qum to'plangan o'yin maydonida o'sha ko'p qavatli binoda turayotgan juda ko'p millat vakillarini bolalari yig'ilib qoladi.
Смотрите, Махмудка едет, дядя Сомова сын.
Отходи, народ, свой огород, половина сахар, половина мед.
Дураки какие-то.
Братья.
А мой папа говорил, что вам больше нельзя в наших песочницах в поторгушечки играть. Может, только в грузчиков и дворников.
O'zbekiston xalq artisti Obid Asomovni qidirib uning prodyuseriga tushdik. Prodyuser Yandex.ru'da namoyish qilingan lavha bilan bog'liq savollarimizga oydinlik kiritdi.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi, Xorbek?
Abdulla Iskandar.
Aha, Ozodlik radiosidan. Ozodlik radiosidan, aha.
Ha, eshitaman aka.
Prosta mana bu Yandex.ru'da nima chiqibdi-da programmasi Obid Asomovni?
Yo, Yandex.ru'dan foydalanmaydi, optik. Uni saytga boshqa odamlar kirgizib yuboradi uni. Optika kirgizmaydi.
U disk bo'lib chiqqan-a, u siz men ko'rayotgan narsa bu Yandex.ru'da.
Yo, endi muxlislarni e'tiboriga havola qilingan, san'atkor bo'lgandan keyin qo'shig'ini beradi, qiziqchi bo'lsa hangomasini beradi, konsertlarni, disklari chiqadi. O'zbekistonimizda bu yaxshi yo'lga qo'yilgan narsa bu. Kichik biznes yaxshi yo'lga qo'yilgan, hech kimning anaqasi yo'q bunga. Bemalol disk chiqariladi. Endi diskni olib, sayt o'zini saytiga tiqib oladi. Hozir hamma ochyapti-ku sayt.
Yo, Yandex.ru katta sayt bu, aloqa Rossiyaning katta portali bu.
Ha, yo, u portal bilan ishimiz yo'q bizda.
Hisobotingiz
yo'q, bexabarman undan, aka.
Endi bunga qanday qaraysiz shu masalalarga? Men internetdan chiqishi, mana shunaqa muloqotlari.
Aka, men sal zamonning orqaro odamman. Vobshe internetga kirmayman. Noto'g'ri, hammasi yaxshi. Vatanimiz gullab yashnayapti. San'atkorlarimiz ijod qilishyapti, muxlislarni xushnud qilyapmiz.
Yana bir gapni sizlarga aytib bermoqchiman. O'zbek hamma yoqda o'zbek. Bu ruslarimiz aytadi-yu, mers i v afriki mers degandek, biz o'zbeklarimiz ruschasiga aytganda ruslarning bir maqoli bor, generallikni orzu qilmagan soldat soldat emas deydi. Men ham shu qanaqadir bir generallik bo'lmasa ham o'zbek bo'lib turib, rus tilida rus qiziqchilari bilan bir sahnada, yana eng katta mashhur qiziqchilar bilan bir sahnada chiqishni juda orzu qilardim va shu orzuga qisman erishdim. Bu yerda chiqishlarim kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi, bu tabiiy hol. San'atkor 100% hammaga yoqmaydi, unaqa san'atkor yo'q dunyoda. Har bir odamni o'zini ta'bi bor. Sizga aytganda afkusah nesporet dedi, ya'ni har kimni ta'bi o'zida. Kimgadir shaftoli yoqadi, kimgadir olma yoqadi. Shunga o'xshab meni Rossiyada chiqishlarim butun dunyoni qoyil qoldirdi yo butun O'zbekistonga yoqdi deya olmayman. Lekin bitta narsani aniq bilaman, millatni dunyoga tanitadigan narsa san'at bilan sport. Ikkita narsa tanitadi dunyoga o'sha millat. Agar men orqali o'zbek millatini, masalan dunyoni qaysi burchaklarida qaysidir insonlar, voy shunaqa millat bor ekan, mashu bola O'zbekistondan chiqqan qiziqchi ekan deb azgina bo'lsa ham bizning mamlakatimiz haqida qiziqib qolsa, demayman, o'z maqsadimga erishgan bo'laman. Qolaversa, hozirlikda yashayotgan, chet ellarda mehnat qilayotgan o'zbeklar juda ko'p. Ana o'shalardan rahmat tomonlarini eshitib, qilayotgan ishim to'g'riligiga yana bir karra ishonch hosil qilaman.
O'zbekiston xalq artisti Obid Asomov 2006-yili Xalq so'zi gazetasida ramkadan chiqqan san'atkor sifatida tanqid qilindi. Obid Asomov o'zining internetdagi nashrida bu maqolaga javob sifatida O'zbekistonning birinchi prezidenti Yo'ldosh Oxunboboyev bilan bog'liq hikoyani keltiradi.
Navoiy teatrida respublika paxtakorlari qurultoyi qatnashchilariga katta konsert berilib, unda respublika hukumatining o'sha davrdagi rahbarlari ham qatnashayotgan edi. Yusufjon Qiziq bilan Oxirjon Qiziq har xil kinoyali gaplar bilan xalqni kuldiryapti. Nomer tugagach sahna ortiga o'tishsa, rejissyor qovog'idan qor yog'ib, "Nima, bu sizlarga choyxonami? Sahna bu muqaddas, necha marta aytish kerak? Sahnada ramkadan chiqmanglar" deb qiziqchilarning kayfiyati tushib ketdi. Konsert dasturida ularning yana bir chiqishlari bor edi. Navbatlari kelganda rejissyor yana bir bor qaytardi. "Bola chaqamiz bor, iltimos, ramkadan chiqmanglar." Parda ochilganda Yusufjon Qiziq va Oxunjon Qiziqlar bo'yinlariga bittadan rasm ramkasidan osib olib, kallalarini ham qilib o'tirar edi. Sukunat ancha davom etdi. Xalqni sabri tugab, shovqin boshlandi. Rejissyor sahnaga chiqib, "Bu nima qilganlaring? 10 daqiqa bo'ldi, nega jimsizlar?" dedi. Axir, o'rtoq rejissyor ramkadagi odamdan qanday kulgi chiqadi deb javob berishdi qiziqchilar. Zalda o'tirgan Yo'ldosh Oxunboboyev o'rnidan turib shunday dedi: "Qiziqchilar, bo'yinidagi ramkalarni olib tashlang. Ular beramka gapirmasa, xalq kulmaydi."
Что тебе подарит новый ватный халат? Я могу и коня, если ты будешь рад.
Birodarim san Borat. Qozoq rejissori Erkin Rakishev "Birodarim san Borat" deb nomlangan filmni suratga olishga kirishdi. Film Sasha Baron Cohen bosh rolda suratga tushgan Borat filmiga javoban suratga olinmoqda. Aksel Borat janrida suratga olinayotgan bu film Qozog'iston voqeligini ijobiy tarzda ko'rsatishni o'ziga maqsad qilgan. Borat filmidan ta'sirlanib Qozog'istonga borib, butkul teskari manzarani ko'rgan amerikalik yigit sarguzashtlari kino asarga mavzu bo'ldi. Rakishevning matbuotga aytishicha, bu asar Borat filmi orqali obro'y tushgan Qozog'iston qiyofasini chet ellarda obro'li mavqega ko'taradi. Qozog'iston haqidagi shakllangan salbiy stereotiplarni chippakka chiqaradi. Qozoq kinoga uzoq vaqt rahbarlik qilgan taniqli rejissyor Sergey Azimov esa Borat filmiga qarshi kino suratga olish Borat effektini yuzaga chiqaradi, ya'ni axlatga kesak otsang yuzingga sachraydi qabilidagi ish bo'ladi degan fikrda sobit.
Этому фильму мы уделяем слишком много внимания, и фильм Борат этого внимания он недостоин.
Nafaqat Qozog'iston, balki butun turk dunyosiga Yevropacha takabbur nuqtadan boqib, millik ruhimizni kamsitgan Borat filmini butkul unutish kerak. Unga parvo qilmaslik lozim. Borat filmini suratga olganlar bu kino atrofidagi vasvasa bois muvaffaqiyatga erishishdi. Millionlab tomoshabinlarga chipta sotishdi. Agar biz bu qadar hassos bo'lmasdan bu filmga beparvo bo'lsak, balki bu qadar ajiotaj bo'lmas edi. Shu ma'noda men hamkasbim Erkin Rakishevning Aksel Borat ruhidagi filmini tasmaga tortishini ma'qullamayman.
Я считаю, что лучший ответ к такой картине, как Борат, Это полное пренебрежение.
Сухбатдошимиз назарида Борат фильмы тезроq unutilishga loyiq va Markaziy Osiyo xalqlari uchun yod bo'lgan bir lenta. Ayni paytda Markaziy Osiyo xalqlarida masxarabozlik, askiya, taqlid degan an'analar bor. Borat filmi ham ana shu doiraga yaqin asar emasmi deb savol beramiz suhbatdoshga.
Я очень хорошо знаю масхарабоз. Я очень хорошо знаю асхия. Я очень хорошо знаю народный юмор и казахский, узбекский.
Men masxarabozlik degani, askiya nima deganini, qolaversa sharqona payrov nima ekanini yaxshi bilaman. O'zim O'zbekistonda tug'ilganman axir. Borat asari bizni mazah qilish barobarida aniq adres bilan bizni haqoratlaydi. Haqorat esa san'at asari bo'la olmaydi. Qozoqlarda jinniga jinni desang, arpa bo'yi o'sadi degan maqol bor. Hozir Erkin ukamiz Boratga qarshi film tortsa, uning piligi ko'tariladi.
Вот вы мне скажите, в фильме Бурат, есть ли хотя бы какой-то намек на такие понятия, как уважение к культуре, интеллигентность? Этого всего нету.
Саша Барон Коэн boshqa suratga tushgan Borat filmida Qozog'iston qoloq bir o'lka sifatida hajv qilingan edi.
My life here in Kazakhstan. I hope you like. It is nice. I like.